qalbga ahamiyat berish haqida kelgan bir qism hadislar. Birinchi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan naql qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: Shubhasizki, Alloh taolo sizlarning tan qurilishingizga va suratlaringizga qarmaydi, balki qalbingizga qaraydi. Imom Navaviy rahimahulloh bu hadisning sharhisida mundoq degan: Taqvoliq oshkor amallar orqali emas, balki Allohni ulug'lash, Allohdan qo'rqish va Allohning ko'rib turganligini eslashdan iborat qalbga o'rinlashgan qalbiy amallar orqali hosil bo'ldi. Bu hadisdan hamma ishda qalbiy amalni oldinqi o'rinni qo'yish maqsad qilindi. 2-chi hadis. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu dan naql qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: Ogoh bo'linglarki, badanda bir parcha go'sht bo'lib, u tuzalsa, butun badan tuzildi. Agar u buzilsa, butun badan buzildi. Bilinglarki, u go'sht bo'lsa-mu, qalbdir. Ibn Hajar rahimahulloh bu hadisning sharhisida mundoq degan: Qalb badanning sultonidir. Sultan tuzalsa, puhra tuzildi. U buzilsa, puhra buzildi. Bu hadis qalbning o'rnini muhim bilishga va uni isloq qilishga rag'batlantirdi. Ibn Rajab rahimahulloh bu hadisning sharhisida mundoq degan: Agar qalb tuzalsa, insonning nafsi xoyishi va butun a'zolari tuzildida, inson faqat Allohga itoat qilishga va uning g'azabidan saqlanishga otlandi. Halol bilan qanoatlanib, haromdan saqlandi. Agar qalb buzilsa, insonning nafsi xoyishi va butun badani buzildida, Allohga osiy bo'lgan, Allohni g'azablantirgan amallarga otlandi. Balki qalbi haqdan qancha burilib ketgan seri harom ishni qilishga shuncha oldiraydi. Sog'lom qalb qiyomat kuni Allohning huzurida uningdan boshqasi manfaat qilmaydigan sab qilib tur. Sog'lom qalb Alloh yoqtirmaydigan barliq narsalardan va Allohning g'azabini keltirdigan ishni qilishdan saqlangan hamda uningda Allohni yaxshi ko'rish, Alloh roziligini maqsad qilish, Alloh yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'rish va uningga intilish, Alloh yoqtirmaydigan ishlarni yomon ko'rish va uningdan nafratlanish bilan to'lg'an qilib tur. Buzuq qalb ozdirg'uchi xoyish va harom qilingan shahvatlarga moyil bo'lgan, Allohdan qo'rqmaydigan va nafsi xoyishiga egishishdan qutulolmaydigan qalbdir. 3-chi hadis. Abu Qalaba Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu madan naql qilib mundoq degan: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ning qishidan o'tganda Muaz radhiyallohu anhu yig'lavotgan ekan. Umar radhiyallohu anhu uningdan: "Ey Muaz, nimaga yig'laysan?" deb so'rgan edi. Muaz radhiyallohu anhu: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Allohga eng suyumlik bandalar, yo'qab ketsa surishtir qilinmaydigan, kelsa qarshi ilinmaydigan taqvodor va nomsiz kishilar bo'lib, ular to'g'ri yo'l boshlamchilari va ilm-ma'rifat chiroqlaridir" deganligini anglagandim degan.